V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Bratje in sestre, ob Gospodu smo se zbrali, da obhajamo 29. nedeljo med letom in misijonsko nedeljo. V naši župniji je pa tudi čas birmanske devetdnevnice, priprava mladih birmancev, staršev in botrov za prejem Svetega Duha. Sveti Duh je ogenj resnice, moči in ljubezni, ki nas odpira Bogu in nas naredi pogumne, da resnico in lepoto Boga povemo tudi drugim in iz nje živimo. In zato bomo ta večer še posebej prosili, da bi poslušali Boga in kaj nam po Svetem Duhu svetuje v naši vesti. Da bomo vredno častili Gospoda, prejeli Svetega Duha, mora biti naše srce čisto. Zato prosimo Gospoda, naj nas očisti vseh madežev greha, ki jih iskreno in ponižno priznavamo in obžalujemo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in v dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmiri se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmiri se nas, Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, Ti sediš na desnici Očetovi, usmiri se nas, zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Oče, svojega Sina si poslal na svet kot pravo luč. Daj nam obljubljenega Svetega Duha, da bo srca ljudi odpiral za resnico in jih spodbujal k trdni veri. Vsi naj se v krstu prerodijo k novemu življenju in postanejo člani ene same tvoje družine. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je prišel Amalek in se je bojeval z Izraelom v Refidimu. Mojzes je rekel Jozuetu, izberi može in spopadi se z Amalekom. Jutri se bom postavil na vrh hriba z Božjo palico v roki. Jozue je storil tako, kakor mu je naročil Mojzes, da bi se bojeval z Amalekom. Mojzes, Aron in Hur pa so stopili na vrh hriba. Ko je Mojzes držal roke kvišku, je zmagoval Izrael, ko pa jih je povesil, je zmagoval Amalek. In Mojzesove roke so se utrudile, zato sta vzela kamen in mu ga podložila, da je sedel nanj. Aron in Hur pa sta mu podpirala roke, eden na eni, drugi na drugi strani. Tako so njegove roke ostale trdne vse do sončnega zahoda. In Jozue je z ostrim mečem premagal Amaleka in njegovo ljudstvo. To je Božja beseda.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, ostani pri tem, česar si se naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil. Že od otroštva poznaš svetopismo in to ti more po veri v Jezusa Kristusa dati modrost, ki pelje v rešitev. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovem prihodu in njegovem kraljestvu. Oznanjuj besedo, ustrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. To je Božja beseda.
Božja beseda je živa in dejavna, ter presoja vzgibe in misli srca. Gospod s vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je: v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi: čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom o tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlegovati. In Gospod je rekel: poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo sin človeku, ko pride, našel vero na zemlji? Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, dragi birmanci, vaši starši in botri, ko je človek mlad, si včasih postaviš vprašanje, pa čemu vera, pa zakaj biti veren, pa zakaj moliti? Še zlasti, če živiš v okolju, kjer večina ne veruje in ne moli. In to vprašanje je upravičeno, a odgovor še bolj. Vera daje človeku moč, vera daje človeku luč, vera daje človeku zdravo pamet, zdravo presojanje. Vera človeku usmišlja zemeljsko bivanje in ga vznemirja za tisto iskro neskončnosti, duha in duše, ki jo nosi v sebi, da se ne zadovolji s tem svetom, ampak išče Boga, ki je v svetu in nad njim, ki je bil pred tem svetom in bo za tem svetom edina resničnost. Zato tisti človek, še zlasti mlad človek, ki veruje, lažje živi. Gre lažje skozi življenje, gre lažje skozi preizkušnje, se pametneje in pravilneje odloča. Tako recimo, veren človek, birmanec in drugi, kliče svetega duha za nasvet, da ga po svetem duhu razsvetli v njegovi pameti, v njegovem spoznanju, kaj je Božja volja, kaj je prav, kaj je dobro, kaj je resnično. Glejte, kako je to pomembno, klicati svetega duha, da nam da pravo luč, pravi nasvet v odločanju. Ker mi izhajamo vedno iz nekih izhodišč. Če bi pogledali svet, v katerem živimo, je danes prejel eno temeljnih izhodišč odločanja, imeti se fajn, uživati, izkoristiti življenje. To so recimo takšna splošna načela, osnove, iz katerih se odloča. A to nima nekega zagotovila sreče, trdnosti, kaj šele prihodnosti. Pravo izhodišče Če hočemo slišati, kaj nam Bog govori, da si postavim vprašanje, Bog, kaj pa je dobro v mojem življenju in za moje bližnje? Kaj hočeš, da storim? Da bom lahko srečen jaz, moji starši, botri, družina? Kaj je prav? Kaj je resnično? To so prava vprašanja, ki se jih moram postaviti. Zakaj Sveti Duh je duh resnice? In samo, če iščem resnico, Sveti Duh je duh dobrote. Če iščem dobro, Sveti Duh je duh ljubezni. Če hočem ljubezen živeti in jo prositi, bom lahko sprejmal prave odločitve in prav živel. In mimo grede, če smo bili spočeti in rojeni v zdravi družini, kjer je bila ljubezen med očetom in materjo, smo videli, da je prav ta ljubezen bila odločilna. In da je osnova družinskega in zakonskega življenja, iz katere se rodimo, dobro, ljubezen, lepo in pripadnost drug drugemu. Zato je vera tako zelo pomembna. In danes v Božji besedi vidimo, da se vera živi in izraža v molitvi. Ko je Mojzes bil v boju z sovražniki ali z nasprotniki, ko je dvigoval roko, kar pomeni, da je dvigoval sebe, svoje ljudstvo k Bogu, klical in prosil za njegovo moč in pomoč in luč razsvetljenja, so se njegove roke počasi utrudile. Naveličal se je, utrudil se je. In potreboval je občestvo, potreboval je dva človeka ob sebi, da se ga krepila in dvignila. Tako Birmanec potrebuje starše in botre, da molijo z njim in za njega. In mi vsi potrebujemo drug drugega, da molimo drug za drugega in da prosimo, moli za me. In to je zelo pomembno sporočilo. In v Evangeliju Jezus nadaljuje to bistveno vprašanje, ko vero živimo v molitvi in jo hranimo z molitvijo in nam daje dva zelo konkretna nasveta, zakaj je treba ustrajati v molitvi in vsak dan moliti. Prvi razlog, ki ga da, Jezus ugotavlja, da je v tem svetu veliko krivice. Ljudje nas lahko po krivici česa tožijo, nam kaj vzamejo. Ljudje nas lahko užalijo. Imamo lahko otroke in šibke in majhne ali nemočne v družbi, ki so predmet mnogih krivic. In ko jaz doživim krivico, ali ko vidim, da se dogaja krivica nekomu, ki ga imam rad, če je to moj otrok ali moj prijatelj, takrat me prime, da bi bil nasilen in da bi na zlo odgovarjal z zlom. In Jezus pravi, ustavi se. Krivice se ne rešuje zlom. Zato moli, da boš tisto željo po zlu, po maščevanju, po novi krivici na že dobljeno krivico premagal. Glejte, ko sem bil, kaj ravno misijonska nedelja, na severu Benina v Bukombeju, sem na lastni koži doživel, kaj pomeni krščanstvo, ki nas uči, kako naj v sebi premagujemo, da bi na zlo odgovarjali zlom in s krivico na krivico. V Bukombeju na tržnici recimo je nek človek, ne vem iz katerega razloga, nekaj ukradel. In tako, ko je ukradel, so ljudi začeli vpiti za človekom. Tat. On je v največji brzini in spretnosti tekel iz tržnice, da bi rešil svoje življenje. Zakaj poznal je svoje ljudstvo o Tamari, kaj to pomeni. Žal so ga v nekem trenutku ujeli. Takoj polili z bencinom in zažgali. Ker tat zasluži smrt. Vidite, tu je konkretna oblika, kako na neko krivico nasilno z zlom odgovorim. Zato imamo v civiliziranih družbah in v urejenih odnosih v družinah pogovor, prošnjo za odpuščanje, spravo, popravilo krivice. Ne pa smrt ali pohabljanje ali večje zlo, ki smo ga dobili, nadomestimo z drugim zlom. To je torej prvi razlog, zakaj naj molimo in strajamo v molitvi. Drugi in še mnogi drugi so, ampak pri tem se bomo ustavili, pa je, da Jezus jasno, realno govori, da imamo tudi v odnosu do Boga večkrat zelo težke občutke. Bog, kot da ni krivičen in kot da ne odgovarja na naše molitve in kot da nam vera ne pomaga, da bi bili boljši in bolj sveti. Zato se nam lahko prikrade v našo misel, duševno čutenje, občutek malodušja, naveličanosti, razočaranja, zapustitve Boga, zapustitve molitve, presojena z lastno pametjo in nevstopanje v Božjo voljo, ki je vedno večja in skrivnostnejša od nas. Zato Jezus pravi, moli, moli, da boš zmogel prenesti naveličanje, naveličanost, da boš zmogel prenesti razočaranja, da boš zmogel živeti v krivičnem svetu in da boš zmogel prepuščati Bogu, da zadosti in prinese tisto pravico, ki jo moraš dobiti in ki jo potrebuješ. Na nek način se učiš, da v veri izročaš in zaupaš Bogu, da bo On dal tisto pravico, ki jo potrebuje in ki jo potrebuje svet. In zdaj bomo, dragi in spoštovani bratje in sestre, dali besedo našim birmancem, ki bodo s svojimi birmanskimi gesli izrazili misijonsko navdušeno vero, gorečnost za Jezusa Kristusa in cerkev in za pričevanje zanj v svetu. Jaslo birmansko.
Oče, če hočeš, vzemi ta kelih od mene, vendar ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.
Zelo lepa Božja beseda, zakaj si to izbrala, kaj ti to geslo pomeni?
Ja, zbrala sem ga, ker si želim Bogu zaupati, tudi takrat, ko mi je težko, ker sama ve, kaj najbolj zame.
Tako bodi. Hvala lepa. Tvoje ime pa je?
Izabel.
Izabel. Hvala. In tvoje geslo je?
Gospod je moja luč in moja rešitev. To sem si izbrala zato, ker verjamem, da me Bog vedno vodi in mi pomaga.
In da boš luči živela in hodila naprej. Hvala lepa. In tvoje ime je?
Ema.
Ema. In tvoje geslo?
Ko boš šel čez vodo, bom s teboj. In ko boš šel čez reke, te ne poplavijo. Ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Torej, to geslo sem si izbrala, ker v bistvu napove, da je Bog vedno z nami in da nas varuje, kamorkoli gremo.
Tudi po noči, ko spiš, je s teboj?
Ja, tudi.
Tako je, pa tudi v šoli, a ne? Dobro, tako je, hvala, zelo lepo. Vidite, tudi ta znamenja, ki jih imamo tukaj od misijonske nedelje pred oltarjem, govorijo o tem, kako je Bog z nami in sedaj bomo ostali in to vero, da je Bog z nami, izpovedali.
Plamenčka bolj ostalati.
A ja, še to, predno bomo vero izpovedali, boste pa birmanci razdelili ognjene plamenčke, ognje svetega duha, da bomo prav in konkretno uresničili prvo berilo, nekdo bo molil za vas. Zlasti danes za dar sveta, da se bomo prav odločali, v življenju je to zelo pomembno, prave ljudi izbirali, prave stvari delali in tako dosegli srečo v življenju. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca, in v svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga s Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, Sveti Duh je tisti, ki nas vodi, da v zapletenosti sveta prepoznamo, kaj je prav, kaj je dobro in kaj vodi k življenju. Danes prosimo za dar sveta, ki nam pomaga, da v vsakdanjih odločitvah poslušamo notranji glas resnice in hodimo po poti miru. Prosimo Troedinega Boga.
Naj dar sveta vodi duhovnike in redovnike pri spremljanju vernikov, da bodo znali svetovati sočutjem, modrostjo in razumevanjem.
Prosimo, da usliši nas.
Naj dar sveta spremlja naše birmance, da bodo znali poslušati tvoj glas in pogumno hoditi za njim.
Prosimo, da usliši nas.
Podeli dar sveta prostovoljcem, Karitasovim sodelavcem in vsem, ki služijo pomoči potrebnim, da bodo vsakem človeku znali prepoznati tebe.
Prosimo, da usliši nas.
Naj dar sveta navdihuje starše, da bodo svojim otrokom znali dajati modre in ljubeče nasvete.
Prosimo, da usliši nas.
Spomni se vseh pokojnih, ki so v življenju drugim znali biti svetovalci, tolažniki in opora. Naj zdaj uživajo večni mir pri tebi.
Prosimo, da usliši nas. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti za darove Svetega Duha, posebej za dar sveta. Naj nas tvoj Sveti Duh vodi, da bomo v vsakem trenutku znali prisluhniti tvojemu glasu. Vodi, spremljaj, blagoslavljaj in varuj tudi misionarje po svetu in Sloveniji, da bomo modro ravnali in širili Kristusovo resnico in ljubezen po Kristusu, našem Gospodu. Zahvaljujemo se vam za vaše darove in vas prosimo za radodarnost, s tem podpirate misijonsko delo Cerkve na Slovenskem.
Thank you.
bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Oče, poglej na svojega Sina, ki je sam sebe daroval za odrešenje vseh ljudi. V njem naj bo slavljeno Tvoje ime, med vsemi narodi od sončnega vzhoda do zahoda. In Tvojemu veličanstvu naj se povsod opravlja daritev Kristusa, Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je pravično in zveličavno, da se ti zahvaljujemo, zvesti in usmiljeni Oče, za Jezusa, Tvojega Sina, našega Gospoda in brata. Ljubezen je skazoval ubogim in bolnim, zapostavljenim in grešnim in ni prezrl nobene stiske. Njegovo življenje in oznanilo nas učita, da si ti Bog, ki se zauzemaš za človeka in očetovsko skrbiš za svoje otroke. Zato te hvalimo in slavimo, poveličujemo Tvojo dobroto in zvestobo. Za vsemi angeli in svetniki slavimo Tvoje veličanstvo in pojemo. Sveti Oče, slavimo Te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni, na prvi dan v tednu, ko obhajamo njegovo zmago nad zlom in smrtjo. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih s vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prišel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha sveta, duha Tvojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni. Skupaj z našim papežem Leonom in našim škofom Stanislavom, pomožnjima škofoma Francem in Antonom, z vsemi drugimi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem Tvojim pridobljenim ljudstvom, se zglasti z birmanci, njihovimi starši in botri. Odpri nam oči za vsako človeško stisko, naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim in pričevali zate in oznanili Tvojo ljubezen in resnico. Naj bo Tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v Tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Vseh ranjih, katerih vero edino Ti poznaš, vseh pokojnih iz družin tukajšnjih birmancev, vseh ljudi, ki so bili žrtve človeške neumnosti, zlobe, nasilja in vojn. Vse obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, ki nas čaka ta polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli, Svetim Lukom, evangelistom, mučenci, zavetnikom misijonom Svetim Frančiškom Ksaverijem in Sveto Terezijo deteta Jezusa in vsemi svetniki, krstnimi zavetniki letošnjih birmancev, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jezus ve, da včasih ne vemo, kako naj bi molili. Zato nas je naučil prave molitve. Zaupanje molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas se ga hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha. Naj se varujemo greha nasilja, maščevalnosti. Tako bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir, Ti si naša sprava, ker si iz ljubezni do nas trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Kristusov mir je napolnil naše srca, podarimo si ga. In sedaj, bratje in sestre, bomo v edinosti z našimi brati in sestrami kristjanu na severu Benina zapeli jagnje Božje v njihovem jeziku. Jesu Kristu, kujem bi radi utriku tenku kumo u kome jeji. Ti kome se me, ti kome se me, ti kome se me. Jesu Kristu, kujem bi radi utriku tenku kumo u kome jeji. Ti kome se me, ti kome se me, ti kome se me. Jesu Kristu, kujem bi radi utriku tenku kumo u kome jeji. Ti pani kukum boku, ti pani kukum boku, ti pani kukum boku. Glejte, to je Jezus Kristus, pot, resnica in življenje, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Thank you. Gospod, po Svetem Duhu, razsvetli naša srca, našo vest, da bomo spoznavali Tebe, Tvojo resnico, Tvojo voljo, se po nje odločali, da se bomo odločali za prave ljudi, za prave korake in da bomo Tebe, ki si resnica in ljubezen, prinašali z življenjem in besedo tudi drugim. Molimo. Gospod naš Bog, poživil si nas darom našega odrešenja. Zahvaljujemo se Ti in Te prosimo, naj se z njegovo pomočjo vedno bolj širi prava vera po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Na priprošnjo vaših svetih krstnih zavetnikov vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sobotno sveto mašo. Daroval jo je pater Pepi Lebrecht, za petje je skrbel brat Marcelin Gorenc, na orglah ga je spremljal Matjaž Barbo. Za prenos je poskrbel Andrej Jerman. Lep sobotni večer vam voščimo.